teiktu tā lieta, ja vēlēšanas notiktu martā vai aprīlī, tad es teiktu tā, politiķi jau sen būtu samazinājuši to PVN, jo tas ir tā aktualitāte lielākā sāpa tieši tajā mirklī. Vēlēšanas notiks oktobrī, un uz to mirkli atkal būs cita situācija, un nu, tur būs galvenā viena no problēmām būs kopējā inflācija, bet, nu, kā mēs zinām, apkura un arī tas pats elektrības patēriņš vasarā samazinās, tāpēc teikt, nu, tā zinām manipulācija. Krīžu, tā teikt, sekvence, tas, kad viena krīze nomaina otru krīzi un nav neviena mierīga situācija praktiski šai valdībai kontekstā ar vēlēšanām, nu, tad tas ir dubult sloks politiskajai sistēmai.
No vienas puses valdība jau lēma par sadalas tarifu mazināšanu un obligātā iepirkuma komponentes maksājumu samazināšanu, taču daļu šīs dienas apspriedē piedāvāto risinājumu iepriekš neatbalstīja. Ir jau janvāra vidus, vai šis process nav iekavēts un tādējādi saucams par samocītu?
Nu, tas tā maigi izteikties samocīts, viņš ne ar ko neaišķirās izskatās no vakcinācijas procesa. Tas tā kā ir šīs valdības zināmā mērā tāds zīmols, tāda ievilkšana lietu, un kaut gan bija jau oktobrī, redzams, ka būs nepatikšanas ar energo nesējiem. Viss ir atlikts, es domāju, ka tur ir, zinām, fiskāli iemesli, jo ja mēs runājam par šiem visiem atbalsta mehānismiem, tas, protams, izraisa nepieciešamību tērēt vairāk naudas. Nu, mēs labi zinām, ka valdība ir ļoti daudzi tērējusi kontekstā ar Covid un nevienmēr jēdzīgi. Šobrīd atkal atvērt no jauna maku, mēs labi zinām, ka nu, mēs jau esam sasnieguši vēsturiski augstākos parāda apjoms, tas nozīmē vēl vairāk valsts dzīt parādos, ko tas nozīmē, ka agri vai vēl mums jāceļ būs nodokļi, jo kādam būs tie parādi jāmaksā, un tie būsim mēs visi vēlētāji. Es domāju, ka šī stratēģija ir vilkt, zinām, mērā vērot, nu, cik nu var zobu sakot uz sabiedrību to visu izturēt, nu, un tad jau redzēs.